sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að forvitnast lítið rannsakaða röskun sem talin býsna algeng, sérstaklega meðal eldra fólks. Hording eða söfnunarröskun óhóflegur vandi við að skilja við eigur sínar. Vandin veldur óreiðu og þrengslum á heimilinu. Söfnunin fer að skerða lífsgæði fólks og meiri hætta verður á eldsvoða hjá fólki sem haldið slíkri röskun. Þó að söfnunarröskun byrja oftast að hamla fólki á unglingsárum, leitar það sér yfirleitt ekki hjálpar fyrr en eftir 50. Viðmælandi okkar í dag Þórður Örn Arnarsson og hann vinnur nú að doktorsrannsókn í sálfræði á innmitt því. Lengi vel var talið að söfnunarröskun væri árátta eða þráhyggja. En nú talið að þeir sem haldnir eru söfnunarröskun séu tvöfalt fleiri en þeir sem eru með áráttu og þráhyggju. Og meðal 70 og eldri gæti algengið verið 10%. Í þessum þætti ræðum við hvers vegna fólk fer að safna dóti í svo miklu mæli, hvar hjálp við slíku vanda að fá og ekki síst hvað aðstandendur getur gert.
Söfnunarröskun er svona vandamál sem að við vitum að byrja frekar snemma. Fyrst eru flestir að byrja að fá einkennin svona álingsaldri en fólk leita sér oft ekki hjálpa fyrir en eftir 50. Það er algengast og þá oft undir pressu frá vinum eða leigusölum eða félagsþjónustunni eða Þannig að það er hann 40 ára svona gat þar sem að vandamálið að verða verra og verra og verra áður en að fólk kemur í meðferð sem að við sjáum ekki til dæmis þráhyggju eða félagsfælni og svoleiðis. Og spurningin þetta aldrei af hverju stafar þetta gat og það eiginlega það sem ég gera annars ekki af hverju getum við ekki fengið þetta fólk fyrr inn í meðferð áður en að afleiðingar eru orðnar svona slæmar.
Enn lítið vitað söfnunarröskun og takmarkaðir til á rannsóknum hana. En þau sem haldin eru slíkri röskun eiga það sameiginlegt að sankaða sér svo miklu dóti að það hamlar þeim í lífinu.
Algengast er náttúrulega kannski föt, dagblöð, voru algengust. Ég held að það sé aðeins að breytast. Nú fólk svona kannski meira að downloada alls konar efni á netinu, hérna fréttum eða vídjóum og svo framins og safna kannski á harðadiska. Síðan er þetta bara alltaf mismunandi milli fólks, sko. Sumir geta engu hent og sumir eru meira svona specific með hvað þið geta ekki hent. Sko.
Er söfnunar hegðun einhvers konar fíkn eða árátta eða hvað er það sem gera verkum að fólk safnar svona gríðarlega?
Sko, menn heldur einu sinni að söfnunaröskun væri svona undirkategoría af þráhyggju og væri rosalega sjálfgæf. En síðan hérna þegar menn fóru fyrst svona í alvöruna rannsaka þá komu ljós að sennilega eru þeir sem eru með söfnunaröskun tvöfalt fleiri heldur en þeir sem eru með áráttu og þráhyggju. En vissulega eru sumir af þeim sem eru með söfnunaröskun með þráhyggju. Ég get ekki hent þessu, get ekki hent þessum glerbrotum til dæmis af því að kannski geti ekki batt komist í það og skori sig og þannig að þið taka svona rosa ábyrgð á hlutunum eða geti ekki hent batteríum eða geti eitra fyrir einhverjum. Þannig að safna saman alls konar svona hlutum til þess að vernda aðra. Það er einn hluti. Síðan eru margir alltaf sem safna út af öðru, hlutir sem að tengjast minningum, til dæmis að því að þú gafst mér hérna kaffi á þann, þá geti ég hérna hugsa að ég geti ekki hent þessum bolla af því að hann minnir mig á Þóru. Og þá var ég að svíkja hana með því að henda bollanum einhvern veginn. Eða ég geti greinlega glimt Þóru ef ég er búin að henda bollanum. Og eins, náttúrulega huggun og öryggi eða jafnvel geti fólki fundist eitthvað vera verðmætt. Þetta er svo verðmætt, ég geti selt þetta setna og það safnar að sér. Þannig að þetta pínur svona mismunandi í rauninni. Það er alls konar ástæður.
En söfnunarröskun virðist verða alvarlegri með tímanum og kannski algengari eða sýnilegri meðal eldra fólks.
Já, enginnir eru að koma fram sko á úlingsárum og algengi í bara svona almenni þýði er svona talið 2%. En það sé hann eksta 20% á 5 ára fresti. Þannig að þegar fólk er orðið 70, þegar við tökum þýði 70 og eldri, þá er algengi farið að nálgast 10% sem eru þetta mjög, mjög stór hluti.
Það Hvernig svona hefur þetta áhrif á líf fólks?
Eitt af því sem maður sér náttúrulega er rosalega sko, félagslega einangrun hérna og einmælanleiki og stundum verður það hluti af söfnuninni að þeir eru að fylla upp í einmælanleikan með söfnuninni, þannig að fólk einangrast átt frá fjölskyldu og vinum út af þessu vandamáli. Síðan sjáum náttúrulega alls svona skaða á húsnæði, getur skapast mjög mikið brunahætta af húsum sem verða mjög slæm og það til dæmis talið að eitthvað 2% af þeim sem eru meira vanda deyja í bruna og sko ég hef séð tölur að upp í 19% af þeim sem að deyja í bruna séu með svefnunavanda og það ástæðan er kannski svo að hérna upp með íbúðunniðina að húsið fullt á dóti þá er rosalega mikið eldsneiti ef að það skildi koma einhver neisti einhverstar þannig að og allt fyllist að reyk mjög rætt.
Ef þú komið inn í húsnaði hjá fólki sem safnar svona gríðarlega mikið?
Já.
Og hvernig verða húsakynni fólk sem er haldið þessu?
Það eru auðvitað mismunandi, sumir eru náttúrulega með vægari vanda en aðrir en auðvitað getur þetta orðið mjög slæmt þannig að það eru svona þröng, geta orðið þröng í gangar og fólk getur kannski ekki sofið í rúminu sínu eða það getur kannski ekki bóðið fólki í kaffi eða það getur ekki eldað í eldhúsinu sínu eða farið í sturtu að því að svona í vestu tilfellinu þá væri þannig að það er eiginlega ekki drými neins það til að gera neitt sko.
Og ég las að það væri algengt að fólk treysti sér ekki til að taka á móti fólki inn á heimili sín. Að það væri bara hreinlega óþægilegt að fá til þess fólk til að gera við heimilin eða iðnaðamenn eða slíkt.
Já, með. Algjörlega og það er svona pínu það sem maður er að sjá líka í þessari rannsókn sem ég er að gera er að hérna, svona, fólk virðist vera mjög svona dæmandi þegar kemur að þessu. Þannig að þegar að fólk kemur heim til einhver sem er með söfnunum þá er yfirleitt mikið að neikvæðum svona kommentum og jafnvel niðurlegandi ummælum eða fólk lítur á þessum með einhver svona sýningagrippi eða eitthvað slúiðis og hérna það verður oft svona hérna verða mjög erfið samskipti og svona einmitt að fá pípulagningamann eða eitthvað getur orðið mjög erfitt fyrir einhvern sem er með söfnunum vanda.
Þannig að það er algengt að heimilin séu kannski í ólestri eða í slæma ástandi þegar að söfnunarröskunin hefur varða lengi og orðið alvarleg.
Já, þetta getur orðið svona vítarhingur, sko. Þú byrjar eitthvað neina að safna og getur ekki hendóti og síðan kannski, er einhver leki eða eitthvað eða þarf að gera við rámastöfluna eða eitthvað svoleiðis en þú veist, þú er ekki að leipa hann minn af því að hann áttir að dæma dótið og þá nær ekki að taka til og þá frestar þessu og ástandi verið verið að vera heima hjá þér þangað til að hérna, einhver grípur inn í reyna í vestu tilfellinu.
Safnarar er kannski eitthvað svona sem að mörgum þykir skemmtilegt og hérna er talað kannski með jákvæðum hætti, svona eins konar áhugamál, en hvenær verður söfnun að einhver alvarlega og hvar eru skilin?
Þetta er einmitt mjög góð spurning hérna, og oft er maður í svona rannsóknum að bera saman veist, safnara og fólk með söfnunar vanda af því að það er svona áhugavert, veist, það er einhverjir sem að safna og geta gert það einhvern veginn vel. Oft eru safnarar þeir sem er að safna frímerkjum eða kókdósum eða vínilplötum eða einhverjum sem eru oft með mjög gott svona skipulag. En hver hluti verður kannski ekki droslega svona verðmætur fyrir þeim, til þess að ég á tvö eintök af sömu plötunni þá finnst mér kannski, sem safnara kannski ekki eitthvað mála bara að selja eina til þess að fá einhverja aðra sem við vantar í safnið en fyrir einhvern með kannski söfnunaröskun hann getur alls ekki selt þó hann er í tvær eins, veist, ég veit fólk sem á 50 nákvæmlega eins hluti og það getur ekki hent neinum að þeim af því að það gæti einhvern veginn þurft að nota það setna svo ég var að vinna í Stokkólmi þá var ég með konu sem var með 30 kort af Stokkólmi, hún hafði búið í Stokkólmi alla sinna ævi og aldrei nota neitt af þessum kortum en hún gat ekki hugsa sér að henda neinu Stokkólms korti ef hún skildi þurfa að nota það einhvern tíma. Þetta er á tímum náttúrulega Google Maps
það sem að kort, pappirskort er eiginlega bara nóþörf.
Já.
Hvers vegna fórst þú að rannsaka akkur þetta?
Sko, ég náttúrulega var náttúrulega að vinna þannig á svona OCD-móttöku í Stokkólmi og hérna af því að söfnunaröskun er skilgreind ennþá sem partur af OCD-menginu á samt líkamsskinnaröskun og hérna og þráhyggju, þá fengum við, voruð alltaf með hópa að noti fyrir fólk með svefnaröskun líka. Og síðan, og þetta er svona spurning sem maður alltaf brennur á manni, af hverju getum við ekki fengið fólk, eins og ég segi, fyrr? Er það eitthvað í samfélaginu sem er að gera það, eða er það eitthvað í hugum fólks, eða er eitthvað svona blanda af því?
Hvert getur fólk leitað sem er haldið svefnaröskun og fengið hjálp?
Það er þá helst í þunglindis- og kvíðateymi Landspítalans sem að fólk ætti að geta að fengið hjálp við því.
Aðstandendur fólks með svona röskun hafa eflaust löngun til þess að fara inn í húsakynnin og taka til eða hjálpa fólki að grisja eða jafnvel bara ryðjast inn og henda dóti. Hvað mælir þú með að gera?
Já, ég mæli ekki með því að fólk ryðjist inn og grisja að fólki forspurðu og ég held að það sé ofta gerast og það veldur bara erfileikum í samskiptum. En endilega bjóðast til þess að hjálpa fólki að taka til og reyna einhvern veginn styrkja böndin. Sér getur maður líka stundu bara reynt að hittast meira án þess að endilega tala um það. Því að við viljum alls ekki að þessir einstaklingar einangrist hérna, því að þá hafa þeir einhvern veginn engu að tapa nema dótinu sínu. Það viljum við helst ekki sjá.
Getur það gert hlutina verri ef að einhver fer inn og hendir dóti að safnar hann fórspurðu?
Já, algjörlega. Bara rétt eins og ef ég myndi fara heim til þín og henda einhverju dóti sem þú ættir, þá myndi þið finnast það frekar skýta mér. Hérna, ekki myndi ég gera það fyrir. Hérna, og það er alveg eins með þessa einstaklinga. Veist, þeir eru bara manneskjur eins og við og, hérna, og hafa sjálfsákvörðunar rétt og svo framvegis.
Hvernig vegnar fólki með svefnaröskun á öðrum sviðum lífsins?
Við veitum að sko skilnaðatíðin er mjög, mjög há hérna hjá sem hóp og hérna svona þeir sem ég hef náða að tala við núna eru einn af þeim er, þetta er hafmikið sem hann að giftur en hinnir eru einhleipir og sjá ekki alveg fyrir sér kannski að vera einu sambandi í framtíðinni meðal annars út af þessu eins og gefur að skilja það var erfitt að mynda svona tengsli einhvern ef að þú getur ekki hleypt fólki heim til þín. Margir náttúrulega eru bara að vinna. Þú getur alveg verið að vinna með einhverjum aðeins að vita að hann væri með þetta vandamál. Þú myndir kannski taka eftir í að þeir eru einhvern veginn aldrei búið heim til hans. En hérna, fólk berið ekkert endilega utan á sér. En það er kannski helst þetta með samböndin sem fólk myndar. Hérna, að fólk einangrast og oft myndar kannski meira samband við dótið sitt heldur en manneskjur.
En fjárhagslega liðin, getur verið dýrt að safna svona miklu?
Já, sérstaklega skorst hluti, kannski, já, ég ætla að segja ekki svona 60% af þeim sem eru með þetta vandamál eru ekki bara vandræða með að henda, heldur eru líka í vandræða með að þeir eru að kaupa og mikið, þeir eru að hoppa afslætti, þeir eru að fara í nýtjamarkaði, í fjársjóðsleitir og svo framvegis og það getur auðvitað orðið mjög dýrt. Og svo getur auðvitað orðið mjög dýrt ef að þú getur ekki látið gera við heimilið þitt eins og hérna ætti að gera. Þú veist, það getur orðið dýrara til lengri tíma litið að láta heimilið að drabbast. Afleiðingarnar af þessu eru kannski helst sambærlegar við alvarlega geðsjóttum að eins og geðklofa, þannig að það voru oft svona svipaðar félagslegar afleiðingar, já.
En þessir einstaklingar sem eru haldnir svefnaröskun, er eitthvað öðruvísi eða frábrugðið bara við þeirra hugsun?
Sko, ég held að þetta sé einstaklingar sem eiga oft auðvelt með að sjá fegurð í alls konar hlutum sem að hérna, við sjáum ekki. Einhver penni glansar einhvern veginn á sérstakann hátt og þess vegna verður hann einhvern veginn sérstaklega fallegur. Við sjáum líka oft hérna að þessir einstaklingar mann gera hlutina frekar heldur en flestir aðrir og stundum verið það hluti af vandamálinu. Ég gæti ekki losa mig við þennan hérna penna hérna af því að þá geti þessi penni orðið, hann geti orðið mjög leiður og einhvernig liðið eins og engin vilji hafa hann eða svo þess. Þannig að hérna, við sjáum oft þannig munstur líka sko.
Er söfnunaröskun arfging?
Hérna, við vitum allavega að ef þú átt foreldra sem eru með svefnunaröskun þá ertu líklegri til að hafa svefnunaröskun sjálfur. En við erum rétt að byrja að rannsaka svefnunaröskun í rauninni, þú veist, og ég var að skoða hérna, betur, hvað eru marga greinar byrtar vísindagreinar um árt og þráhyggju? Það er eitthvað 24.000. Og hvað eru marga greinar byrtar um hoarding? Þú veist, það er minna en 1000. Þannig að við erum með jafnmarga greina núna um hoarding eins og við vorum 1950 um árt og þráhyggju. Þannig að við vitum ótrúlega lítið.
Og Þórður vill mjög gjarnan komast í samband við fólk sem telur sig haldið söfnunar röskun.
Já, ég er að leita að viðmælandum bara í að koma í viðtal sem er að glíma við þetta og þetta ætti að taka svona klukkutíma og þetta allt nafnlaust og allt. Þannig að hérna, endilega hafa samband við mig ef að þið, já, eru til. Og fyrir mér, hver einn einstaklingur með þetta, fyrir mér er hann jafnmikils virði og 100 með þunglindi í þunglindisrannsókn.
Ef þú ert haldinn söfnunaröskun, þá bendum við á heimasíðu rannsóknarinnar heilbrigðisvísindastofnun.hi.is/is/söfnunaröskun og svo má senda tölvupóst á netfangið hoarding@hi.is. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst aftur á morgun.